Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζη Νικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που πάντοτε βοηθάτε με μεγάλη ευγένεια στην ενημέρωση των ακροατών μας. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας να μας δώσετε την εικόνα για το πού βρισκόμαστε. Βλέπουμε μια αποκλιμάκωση στα κρούσματα, αλλά πολλοί από εμάς ανησυχούν και φοβούνται μήπως αυτή συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες, με το γεγονός ότι έχουμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια λόγω καλοκαιριού και ξαναδούμε στο σύντομο μέλλον, το φθινόπωρο για παράδειγμα, ένα τέταρτο κύμα μπροστά μας.
Ελπίζω ότι δεν θα ξαναδούμε τέταρτο κύμα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε σοβαρή αποκλιμάκωση πλέον. Δηλαδή τις τελευταίες δύο μέρες ο δείκτης θετικότητας προσεγγίζει το 2 και κάτω από το 2 μερικές φορές. Επομένως βαίνουμε σε πολύ μεγάλη βελτίωση, η οποία αφενός οφείλεται στο ότι αυξάνονται οι εμβολιασμοί χωρίς να είναι ακόμα υπαρκής ο ρυθμός των εμβολιασμών για να μας καλύψει, και ταυτόχρονα μαθαίνουμε να αξιοποιούμε τον υπαίθριο χώρο. Όταν θα χειροτερέψει ο καιρός ή όταν θα χρησιμοποιηθούν πάρα πολύ κλειστοί χώροι για λόγους κλιματισμού, τότε θα έχουμε με έναν κίνδυνο να αυξηθούν τα κρούσματα, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους, να τηρούμε όλα τα άλλα μέτρα, δηλαδή μάσκες και αποστάσεις. Γιατί δεν έχει τελειώσει η πανδημία. Αλλά δεν πιστεύω ότι δεν έχουμε ακόμα καταλάβει το σημαντικό της, του συνωστισμού σε κλειστούς χώρους, και θα το προσέξουμε. Αυτό ελπίζω.
Κυρία Αλληνού, κυρία καθηγήτρια, πείτε μου σας παρακαλώ, εσείς παρακολουθείτε τις διεθνείς εξελίξεις στο τομέα σας πολύ προσεκτικά.
Όσο
τα εμβόλια, που, αυτά τα mRNA εμβόλια ή και τα άλλα με τον αδενοϊό μας καλύπτουν απέναντι στις υπάρχουσες μεταλλάξεις. Για παράδειγμα ακούμε διάφορα σε σχέση με την Ινδική μετάλλαξη. Μας έρχονται διαρκώς πληροφορίες από τη Μεγάλη Βρετανία ότι υπάρχει εκεί μεγάλη ανησυχία και αναζωπήρωση των κρουσμάτων.
Η αλήθεια είναι ότι η Ινδική μετάλλαξη μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι 50% πιο μεταδοτική από την Βρετανική μετάλλαξη, η οποία ήδη ήταν 50% από την αρχική, από τον αρχικό τύπο, από το αρχικό στέλεχος. Επομένως είναι ναι πολύ πιο μεταδοτική η Ινδική μετάλλαξη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καλύπτεται από τα εμβόλια. Τα εμβόλια, ανάλογα και με το εμβόλιο, καλύπτουν, προκαλούν ανοσία σε κειμενόμενο ποσοστό από 60-70% μέχρι 95%, και πιθανόν να προκαλούν λίγο λιγότερο, σε μικρότερο ποσοστό, ανοσία για τον Ινδικό τύπο, για το Ινδικό στέλεχος, ένα από τα Ινδικά στελέχη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν προστατεύουν την πλειονότητα του πληθυσμού. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή καμία ένδειξη για κανένα στέλεχος που έχει προκληθεί από τις μεταλλάξεις, έχει δημιουργηθεί από πολλαπλές μεταλλάξεις, ότι δεν ανταποκρίνονται τα εμβόλια σε αυτό. Επομένως δεν θα ανησυχούσε.
Τώρα θέλω να σας... ξέρετε, υπάρχει και μια ανησυχία, γιατί βγήκε ο κύριος Μπουρλάς, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, και είπε ότι πιθανότατα θα χρειαστεί μία τρίτη δόση εμβολιασμού το φθινόπωρο για όσους ήδη έχουν εμβολιαστεί, ένα boost όπως το χαρακτήρισε, μία υποστηρικτική δόση. Αυτό πώς το εξηγείτε?
Δεν ξέρω σε τι στηρίζει ο κύριος Μπουρλάς τα στοιχεία του. Πιθανόν σε παρατηρήσεις που αφορούν τα επίπεδα των αντισωμάτων, Αλλά από ό,τι ξέρουμε αυτή τη στιγμή και αυτό που είναι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα είναι ότι δεν γνωρίζουμε πόσο κρατάει η ανοσία, γιατί η ανοσία δεν προκαλείται μόνο κατά τον εμβολιασμό, δεν προκαλείται μόνο με την οδηγία να παράγονται περισσότερα αντισώματα κατά των συγκεκριμένων κορονοϊών, αλλά και από κυταρική ανοσία και άλλους μηχανισμούς. Επομένως δεν θα ανησυχού, δεν θα έσπευδα να συμφωνήσω μέχρι να έχουμε αποδείξεις γι' αυτό, και δεν έχουμε αυτή την απόδειξη ακόμα ότι θα χρειαστούμε επιπλέον εμβόλια. Εκείνο που είναι πιθανό είναι ότι θα δημιουργηθούν, όπως γίνεται και με τα, και με τα εμβόλια κατά της γρίπης, τροποποιημένα εμβόλια που θα καλύπτουν περισσότερο και πιθανόν καινούργια στελέχη.
Περισσότερο
και
με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Γιατί φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων τώρα παραλλάσσει ανάλογα με, με τη μετάλλαξη για την οποία μιλούμε κάθε φορά.
Και ανάλογα με το εμβόλιο.
Και ανάλογα με το εμβόλιο. Σωστά, σωστά. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω για ένα-δυο θέματα που είναι περισσότερο φιλοσοφικά. Το ένα θέμα είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών και όσων εργάζονται σε γυροκομεία, σε μονάδες που φροντίζουν ηλικιωμένους κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω πώς το ακούτε, πώς το βλέπετε, διότι μία δήλωση του Πρωθυπουργού προδιημέρου άνοιξε αυτή τη συζήτηση τώρα.
Αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι τα μόνα πραγματικά στοιχεία που έχουμε προέρχονται από μια ευρωπαϊκή μελέτη που, στην οποία συμμετείχαν 10 ευρωπαϊκές χώρες και είχαμε τη χαρά να ηγηθεί το Ινστιτούτο Πρόληψης αυτής της μελέτης, και έγινε αμέσως μετά την πανδημία η οποία έχει ευτυχή κατάληξη συνολικά της γρίπης. Δηλαδή αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των άλλων στοιχείων που συνέλεξε ήταν και οι απόψεις των λειτουργών υγείας για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων και το τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες. Ήταν μια μελέτη στην οποία συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια από 5.500 λειτουργούς υγείας, κυρίως γιατρούς αλλά και νοσηλευτές και άλλους εργαζόμενους σε νοσοκομεία, από τους οποίους οι 550 περίπου ήταν Έλληνες. Και εκπροσωπούνταν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε αυτό το δείγμα, το οποίο βέβαια δεν ήταν τυχαίο. Οπότε δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι αντιπροσωπευτικό. Εκεί φάνηκε ότι και για άλλα σοβαρά εμβόλια, δηλαδή που καταδυναστεύουν τον ιατρικό χώρο, όπως είναι η υπατήτηδα Β, ενώ θεωρητικά ήταν υποχρεωτικό, στην πράξη, παραδείγματος χάρη, οι Έλληνες γιατροί και λειτουργοί υγείας απάντησαν ότι μόνο το 30% υποχρεώθηκε να φέρει απόδειξη ότι εμβολιάστηκε για υπατήτηδα όταν έπιασε σε δουλειά σε νοσοκομείο ή σε οποιονδήποτε χώρο παροχών υπηρεσιών υγείας. Και αυτό ήταν αντίστοιχο σε όλη την Ευρώπη. Ναι, μεν θεωρείται ότι πρέπει να κάνεις το εμβόλιο, αλλά υποχρεωτικό της με την έννοια του νόμου δεν υπάρχει. Όταν ρωτήθηκαν οι λειτουργοί υγείας τι πιστεύουν για το αν πρέπει να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός γενικώς για τα μεταδιδόμενα νοσήματα, οι γιατροί κατά 80% περίπου, 77% απάντησαν ναι, πρέπει να γίνει υποχρεωτικός, αλλά πάλι ήταν ένα άλλο ποσοστό των 20-22% ακόμα και των γιατρών που είπαν ότι δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικό, με την έννοια της ευρύτερης φιλοσοφίας της ελευθερίας και των απόψεων περί ελευθερίας που επικρατούν στην Ευρώπη. Και το άλλο που θα ήθελα να επισημάνω ότι αποδεικνύει αυτή η μελέτη είναι ότι άλλο είναι η οδηγία και ο νόμος και άλλο είναι η αλλαγή συμπεριφοράς. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ο νόμος αλλά οι άνθρωποι δεν τον εφαρμόζουν. Και γι' αυτό χρειάζεται πολλή σκέψη για το πώς θα προσεγγίσουμε το θέμα. Μάλιστα. Του εμβολιασμού.
Πείτε την τελευταία φράση, κυρία Λινού.
Ναι, γι' αυτό βλέπουμε ότι και στην Αμερική τα κίνητρα είναι, θα έλεγε κανείς, εντελώς διαφορετικά από την απλή πειθό. Δηλαδή δίνουν κουπόνια και χρήματα ανεμβολιαστής, έχουν λαχεία με αμοιβή εκατομμυρίων σε αυτόν που θα το κερδίσει για αυτούς που εμβολιάζονται. Δηλαδή χρειάζονται και άλλα κίνητρα και βεβαίως κίνητρα που θα μιλήσουν και στη συνέχεια.
Ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια, την κυρία Αθηνά Αλινού, την πρόεδρο του Ινστιτούτου Πρόλεψης. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.